Dobré ráno. Jste připraveni na mě? Nebo na Boží slovo? Tak to je dobře. Protože Boží slovo je odděleno ode mě. A dneska možná to bude ještě víc, až si řekneme, o čem budu mluvit. Ale říkal jsem si, že bychom se mi na začátek trošku rozcvičit, hlavně já v tom mluvení. Tak prosím vás, opakujte po mně. Ze, zeber, sebere, šest, žeber. Ze, zeber, sebere, šest, žeber. Dobrý, byste mohli kázat. Ještě jeden dáme. Zjelena je tvá tvář zjevena. Zjelena je tvá tvář zjevena. Tak to stačí na úvod. Pojďme do Božího slova. Tak poprosím první verše. Také bylo řečeno, kdo propustí svou ženu, ať jí dá rozlukový list. A já vám pravím, že každý, kdo propouští svou ženu, kromě případu smilstva, uvádí do cizoložství. A kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. To je Matouš 5.31. A v Lukáši čteme podobný verš v 16. kapitole. Každý, kdo propouští svou ženu a žení se s jinou, cizoloží. A kdo se žení s tou, kterou muž propustil, cizoloží. Pojďme se na začátek stišit před Bohem a poprosit ho o jeho zjevení. Pane Bože, tak my ti děkujeme za tvoje Boží slovo. Modlíme se za to, aby bylo světlem, pane, pro naše nohy, pro naše životy. Modlím se za to, pane, aby vyšlo dneska a učinilo svoji práci, kterou má. Ti děkujeme, Otče, prosíme tě za Ducha Svatého pro tuto chvíli. Amen. Takže my dneska pokračujeme v té sérii kázání z různých míst, z toho kázání nahoře. A na mě vyšlo dneska tento verš. Nevybral jsem si ho dobrovolně, ale byl na rozpisu podle toho, který udělal Tobias, který vlastně inicioval tak trošku tu sérii a na základě té vlastně průběžně některé neděle se jí věnujeme. A takže dneska budu trošku navazovat na to, čím on vlastně skončil a pokračujeme dál o tady tou pasáži, kde Ježíš mluví o rozlukovém listu a o rozvodu. Tobias nazval to téma, jak se vyvarovat rozvodu. Tak to je takový pěkný, že? Takže jestli máte pocit, že jsme vystřelili hodně vysoko tu laťku a teď si řekneš, no tak já už jsem rozvedený, tak já můžu jít dom, co mě můžeš říct dneska? Tak tě chci pozbudit. Nechci prostě, aby to dnešní kázání bylo nějaká přednáška, ale chci, aby si přijmul milost. Ať už jsi v jakýkoliv situaci, ať už jsi svobodný, hledáš partnera, ať už jsi ve vztahu, jsi v manželství, jakkoliv dlouho, ať už jsi vdovec, vdovkyně, anebo ať jsi rozvedený, svobodný, ať jsi rozvedený znova, ženatý, vdaný. Prostě ty situace můžou být různé, ale to Boží slovo je jedno. Já jsem ho tam nenapsal do té Bible, ale je tam, tak pojďme se na ní dneska podívat a pojďme z Boží milosti. A věřím tomu, že Bůh je plný milosti a Boží slovo nám dává ne proto, aby jsme se jim bouchali po hlavě a ty si řekneš, tak ty jsi žena, ty máš 4 děti, perfektní manželku, pěkně vypadá všechno, tak tobě se to říká. A teď nás tady budeš ubíjet Božím slovem o tom, jak se nerozvést. A nechtěl bych, aby to takhle vyznělo, proto to říkám hned na úvod. A chtěl bych, aby jsme všichni byli pozbuzeni z toho slova. Ať už jsi v jakékoliv té situaci v životě a věřím tomu, že Bůh ti může dát pozbuzení pro dnešní den. Takže pojďme na to. Mluvit o rozvodu je podle mě, jako když bychom měli mluvit, nebo měli bychom číst knížku z poslední kapitoly, nebo dívat se na poslední bitvu v nějakém celovečerním filmu. Jo? Je to, jak když včera naši hokejisti hráli, jak kdybychom chtěli v poslední minutě zvrátit zápas, který je 5-0. Když je zápas 1-0, tak ještě v poslední minutě se to dá někdy zvrátit. Jo? Ale i to je někdy zázrak hokejový, ale chtít zvrátit zápas, který je 5-1, už nejde. To znamená, předtím, než se dostaneme k tomu rozvodu a proč vlastně o tom Pán Ježíš tady mluví na tomto místě, tak já bych nejdřív začal tím, že si vůbec řekneme tu první část toho filmu, ten celý příběh, manželství, kde začíná, jak vzniká. Možná se dostaneme k tomu, jak někdy končí. Řekni svému sousedovi, manželství je z nebe. Manželství je z nebe. Manželství je z nebe. To není výmysl lidský. A já teď mě vůbec nezajímají nějaké definice manželství, jestli každý říká, co chce, co si myslí, že manželství je. Pro mě je směrodatné to, co je zapsáno v Božím slově a je zvláštní, že se o tom manželství píše už na začátku Bible. Několikrát se to opakuje a v Novém zákoně o tom čteme také. Takže manželství není lidský výmysl, to je prostě Boží výmysl. Vemte si, že manželství tu bylo ještě před pádem Adama. Předtím, než vlastně lidé padli, tak už žili v manželství. Adam a Eva žili jako člověk v ráji. Jsem slyšel takový vtip, že kde bychom bez těch žen byli, muži si říkají, kde bychom bez těch žen, ne, ženy říkají, kde byste bez nás byli? A muži říkají, no v ráji. No, takže byli jsme v ráji všichni. Ještě předtím, než člověk padl, než padl do hříchu. Takže je to Boží stvořitelský záměr manželství mít, aby fungovalo. A jestliže on je jeho tvůrce, původce, tak on nám také může dávat rady, jakým způsobem to dělat nebo nedělat a jak se poučit. Pokud Bůh není, pokud není stvořitelem vesmíru, pokud není stvořitelem člověka, tak si jenom odsrstěná opice. Opice, která nemá srst. A to já teda nejsem, já nevím, jo, jak vy, ale já teda nejsem opice odsrstěná. Věřím tomu, že jsem vrchol Božího stvoření, teda já jsem před vrchol, že vrchol je ta žena. Takže pojďme mluvit o tom manželství podle, nebo pojďme si přečíst, co vlastně se v tom manželství píše, o manželství píše, nebo říká Bůh. A možná, že tím začneme takovou první radu, mám takový tři rady, bych neřekl, já si nedovolím někomu radit, ale spíš takové tři principy, které vidím z Bible, které by pro nás mohly jako křesťan, jako věřící lidi, jako ti, kteří uznávají Boží autoritu a Boží autoritu Božího slova fungovat. Takže ta první část, to první rada, ta možná se týká víc svobodných nebo těch, kteří hledají partnera, ale je to poučný pro nás, ostatní. A ta rada zní, jak se vyvarovat teda rozvodu, správně se oženit. Správně vstoupit do toho manželství. To jsou věci, které nás ve škole neučili. Nevím, jestli jste měli někde jako předmět, jak si správně vybrat partnera, nebo jak vlastně, co to je, já nevím. Já jsem to jako nepamatuju si, že bychom to ve škole, měli jsme sexuální výchovu, ale to bylo trošku něco jiného, možná o těch partnerských vztazích, ano. Nevím, jak je to dneska, už jsem se na to ptal na rodičovském sdružení teď, protože tady až, on tam sedí za počítačem. Tak jsem se ptal, jak to probíhá, ta sexuální výchova dneska ve škole. Ale ve škole nás to neučili a doma mě to taky moc neučili. Že mě řekli, jak si mám vybrat partnera, partnerku. Ale není to záruka toho, že se nerozvedeš. Jinými slovy, nechci to teď říct, že pokud to, co teď budu říkat, neplatí pro tebe, takže ses špatně oženil. Vůbec ne. Pokud už seš v manželství, je to Boží věc a dneska je ten den, kdy můžeš být povzbuzen tím slovem. Takže ale spíše to pro ty, kteří budou vstupovat do manželství. Takový první parametr na toho partnera by měl být, že je věřící. Je to takový jako preventivní věc. Jak říkám, neříkám, že když si vezmeš věřícího, se nerozvedeš, a neříkám, že když si vezmeš nevěřícího, se rozvedeš. ale je to, věřím, Boží princip. I ve Starém zákoně o tom čteme. Můžeme si tam dát jedno místo z Deuteronomia. Izrael jako národ měl zakázáno od Boha, aby synové Izraele si brali dcery těch okolních národů a naopak, pojďme si to přečíst. Hospodin tvůj Bůh přivede do země, do které jdeš, aby si obsadil a vyžene před tebou početné národy, neuzavírej s nimi smlouvu a neslituj se nad nimi. Nespřízňuj se s nimi, nedávej svou dceru jeho synu a neber jeho dceru pro svého syna. Jinak odvrátí tvé srdce ode mě, budou sloužit jiným bohům. Takže záruka v tom není, ale je v tom určitá moudrost Boží. Proč? Protože dneska žijeme trošku v jiné době než ten Izrael, ale ten princip v podstatě funguje stejně. Člověk, který nevěří v Boha, tak vlastně neuznává, nerespektuje tak, jako ho respektuješ ty a chceš ho uctívat a následovat v svým životě. A člověk nevěřící, který nevěří v Boha, tak samozřejmě něco věří, čili on má jiné bohy a on jde za tím jinými bohy. A v té chvíli to někdy může způsobit to, že pokud ti vyloženě nebrání, pokud nejseš jako v nějakém pronásledování, což věřím, že pro nás neplatí, tak spíš výsledkem je, že tě málo v tom podpoří. Že v té víře, ne že by ti vždycky bránil, někdy možná, ale nebude tě tak podporovat. Je to, jak když máte loďku na jezeře. Buď ta loďka prostě tam pluje sama, a když se chcete dostat na břeh, tak musíte hodně pádlovat, abyste se dostali ke břehu. Musíte vynaložit hodně síly, abyste dorazili ke břehu. Ale ve chvíli, kdy vám fouká vítr, máte plachtu, tak stačí možná polovička té práce, nebo dokonce i jedna desetina toho, abyste se posunuli až ke břehu. A tak nějak si myslím, že to funguje v tom partnerství, pokud si vybereš nevěřícího člověka, je to často většinou větší námaha. Má to, podle mě to přináší tohleto riziko a proto to Bůh nám zjevuje, aby jsme jako první věc, na co si dávali pozor, aby byl ten člověk věřící. Známý takový motivační speaker Jim Rohn řekl takovou slavnou větu, ta koluje mezi lidmi už dlouho, určitě ji možná znáte také, že každý člověk průměrem pěti lidí, se kterými tráví nejvíc času. Jo, každý člověk je průměrem pěti lidí, se kterými tráví nejvíc času. A myslím si, že to je pravda, jakým se obklopíš, tak to se do tebe nějakým způsobem zrcadlí, obtiskuje, myšlení těch lidí a tak dále. A u toho manželství je to na snadě, ten člověk s tebou bude celý život. Takže proto si myslím, že je dobrý si tyhle ty věci rozmyslet dopředu. A no, to jsem ještě o tom předvěděl, ale jo, proto přijmeme to slovo dneska. Prostě dneska seš v tom bodě, ve kterém seš a možná to nebude všechno jenom pro tebe, možná to bude pro někoho z vás, ale pojďme to postupně projít. Pojďme se tím nechat občerstvit. Pardon. Takže já jsem, když jsem se obrátil, tak jsem v tom měl hodně takové striktní myšlení, dokonce se mají takovým těm kolem mě párům vždycky doporučoval, aby si vybírali toho pravého, jako byl věřící. No nakonec sám teda jsem měl trošku máslo na hlavě, protože Naďka se asi měsíc předtím, než jsme začali spolu chodit, obrátila nebo nechala pokřtít. Ona už nějakým způsobem věřila předtím v katolické církvi, řekněme, ale to nebylo pro mě moc atraktivní ještě, ale ve chvíli, kdy jsem viděl, že začala se obracet a že už prostě hledá Boha, tak nějak se mi otevřeli oči a jí. A měsíc poté jsme spolu začali chodit, takže pak mi to někteří vyčítali, že já jsem jim říkal, musíš si vybrat věřící. Bacha na to, jak dlouho je věřící a tak. Jako. A sám si potom začal chodit s Naďkou. Takže život je velice pestrý, jo, Jani, takže to prostě člověk může dávat rady, ale někdy ještě brzo, někdy zase pozdě. Takže první věc, která věřím, že je důležitá, je tato. Pojďme dál. Jaký je další postup v tom, jak se správně teda oženit? To znamená, toto je první krok. Teď pojďme si přečíst ten boží řád, o kterém už mluvil Tobias minule. Jestli to můžeme tam dát, další verš, z Marka. On je to zase na více místech, ale z Marka, z 9. kapitoly čteme. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce. A budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. To je známé místo z Bible, často se to cituje třeba na svatbách a podobně. A mně se to líbilo, jak to Tobiáš říkal, vlastně to je takový boží řád. Pokud chceš dobře vstoupit do toho manželství, a věřím tomu, že to, ten správný vstup do toho manželství je docela důležitý pro to, aby potom nenásledoval ten rozvod, tak si myslím, že je úplně klíčový se držet tohodle božího slova. Toto je slovo, které, když řeknete dneska prostě nevěřícímu člověku nebo do médií byste to řekli, tak vás budou považovat za blázna, za sektáře a zpátečníka, středověkého člověka a tak dále. Ale pravda je, že to je, tomuhle věřím nejvíc ze všeho, co funguje na manželství. Jinými slovy, manželství je vždycky alchymie trošku. Vždycky ti dva lidé jsou prostě jedineční, a na každého působí trošku něco jiného, ale a ten výsledek je vždycky jiný trošku, každé prostě to manželství je jiné. Ale věřím, že toto je něco univerzálního, co platí pro každého člověka. Ať už je bílý, černý, modrý, z Afriky, z Evropy, tak je to prostě univerzální pravda, univerzální boží řád. Takže jak to je? Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce. Opustí, jinými slovy, muž opustí své rodiče. Není tam psáno, že žena opustí své rodiče, u toho muže je to klíčové. A připojí se ke své manželce. My žijeme v takové době, kdy člověka napadne, no a kde budou bydlet a co budou dělat a tak dále. Ve 20 letech nejsi zaopatřen, že jo? Nemáš všechno, co potřebuješ životu, na celý život. Prostě pokud ti to rodiče nepředají, tak většina mladých lidí vstupuje do toho manželství takzvaně s holím, víte co? Podmínkou pro to, aby muž opustil své rodiče, není to, že má vybudovanou kariéru, perfektní příjem, byt, dům, prostě celkový zabezpečení, které potřebuje na celý život. Jak říkám, ve většině případů to ani tak nejde. Naopak, potom to spolu v tom manželství budují. A o to je to cennější a o to je to víc spojuje, ten výsledek. Takže podle mě se jedná o něco jiného. Jedná se o mentální a fyzické oddělení od rodičů. A to je klíčová věc pro každý vztah, pro každé manželství. Nejenom při jeho vstupu ten problém může působit problémy ve vztazích mezi partnery po 10 letech manželství, když se to neudělá. Když ten muž zůstane závislý, a hlavně se jedná o muže, platí to i pro ženu, ale hlavně se jedná o muže, když zůstane nějakým způsobem závislý na svých rodičích. To neznamená, že rodiče má poslat někam, jo? O tom já vůbec nemluvím. Naopak, já věřím tomu, že často ten problém vzniká i z toho důvodu, že ti rodiče si neuvědomují ty svoji roli. Oni nepochopí, a proto to kázání dneska je možná pro všechny z nás, protože každý z nás buď jsme v situaci, že teda hledáme, že jo, teprve manžela nebo manželku, jak víte, ale někdo už má zase děti. Nebo nevím, jestli hledá, ale jako bude, že jo, minimálně. Takže, ale vy, co máte děti, tak zase, prosím vás, pro nás, pro mě ještě ne, ale pro některý z vás už to možná bude aktuální, abyste pochopili svoji roli v té chvíli. Že vy musíte tomu synu, těm dětem, umožnit to, aby se oddělili a nefixovat je na sebe. To je nejhorší, co můžou ti rodiče dělat. Nejhorší je, když žena chodí za svojí matkou a stěžuje si na svého manžela. To je cesta k rozvodu. A funguje to perfektně. Zůstanete bydlet v jednom baráku. Já kdybych zůstal s Naďkou bydlet s mýma rodičema, tak nevydržím ani rok spolu. A to jako naši jsou v pohodě. Byli. Aspoň pro mě. Bydleli jsme s rodičema manželky v domě, kde jsme měli samostatný byt. Byli jsme samostatní, dá se říct. Já jsem byl docela v pohodě, ale za 2 roky jsme stejně se odstěhovali. A byli lidé, kteří mi říkali, tohle nebude fungovat. A musel jsem dát zapravdu později, ne, že bychom se nějak rozhádali nebo něco, ale prostě řeknu jedno slovní spojení, které si zapamatujte. Samostatný vchod. Samostatný vchod. Prostě ten pár potřebuje, když už bydlí společně někde s rodiči minimálně, tak potřebují mít samostatný vchod. Což my jsme neměli, ale my jsme nežili s mýma rodičema, ale s Nadšinejma, ale i tak jsem věděl, že prostě přijde chvíle, nebo v určité chvíli bylo zdravé pro nás, aby jsme se osamostatnili úplně i od rodičů manželky. A jsem za to rád, myslím si, že sám jsem jako v tom hodně, z toho hodně benefitoval, že jsem sám mohl vyrůst. Sám jsem prostě získal určitý sebevědomí skrze to a tak dále. To je strašně důležité pro muže, aby měl tady tu trajektorii prostě úspěchu, když to tak řeknu, ne v tom, že by byl úspěšný v práci nebo tak, ale v těch vztazích, že jo, že prostě se dokážete postarat, muž je k tomu stvořen, by se dokázal postarat, patřit. Takže samostatný vchod, to je úkoly pro rodiče, to je někdy větší úkol pro rodiče, než pro ty děti. Opravdu je nechat jít, možná do horšího, než byli zvyklí, protože z té chvíli jste nejste schopni zajistit takovou životní úroveň, kterou měli s váma. A oni začnou od začátku. Ale hlavně je to v té hlavě, pustit je. Rozumíte mi? Pardon. Takže teprve, až když se muž oddělí od svých rodičů, tak se píše v tom návodu božím, v tom božím řádu, že splyne se svojí ženou. Píše se tam, připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Teprve v té chvíli je na čase, aby se spojili fyzicky. Já věřím tomu, že tady se mluví o sexu. Tady až zavři si uši. Ale věřím tomu, že říká se, že páry, které vstupují do manželství, aniž by předtím spolu měli sex, tak jsou stabilnější. Já tomu věřím, nebo mám tendenci tomu věřit. Jo? Neříkám, že jsem na to viděl nějaký, říkal se to v kázáních, že jo? V kázáních jsou někdy také neuvěřené informace, ale statistiku na to nemám, ale věřil bych tomu. A to z toho důvodu, že hlavně pro muže je důležité to, aby ta žena pro něho byla unikátní, aby pro něho byla jedinečná. A ve chvíli, kdy žena, a je to hlavně o dívkách a o ženách v té chvíli, kdy oni musí nastavit hranice a nedat to svoje tělo jen tak zadarmo. Oni musí prostě být silnější někdy v té fázi předtím, než vstoupí do toho manželství a nastavit ty hranice muži, že my jsme někdy taková zvířátka, že jo, a takový pudový a jednodušší, jo, ženy jsou ti složitější bytosti, sofistikovanější, sociálnější, takže my tím samozřejmě hodně získáme, když s nimi potom vstoupíme do toho manželství, protože se tyhle věci daleko líp učíme a je prokázaný, a tomu věřím zase, že muži, kteří jsou v manželství, tak jsou daleko úspěšnější, co se týče práce a uplatnění v životě, protože se od žen učí tady ty dovednosti, které my nemáme. My jsme takový, a já to vidím, takže prostě vidím to kolikrát kolem sebe, že jsme takoví a ty ženy nás obohacují. A i v mém okolí znám řadu svých kamarádů, kteří taky byli takoví jako já a ty ženy je takzvaně předělali. A díky za to. Rozumíte mi, co chci říct? Takže, ale na tobě je, na ženě je, aby prostě nastavila ty hranice. A Vyplatí se počkat. Je to prostě myšlenka, která absolutně nepasuje do toho dnešního světa, kdy naopak je ten tlak, kdy vám budou říkat, musíte spolu, že ho spát, dokonce takový, tak mně se líbí taková ta úplná halus myšlenková, musím si to vyzkoušet, jako, jaký to s tím člověkem bude, abych si ho mohla vzít. To je úplně nelogická věc, vemte si, tak sexuální život probíhá, tak řekněme, jako třeba, já nevím, až do důchodu, když bude. A teď vy si ve 20 nebo v 18 máte vyzkoušet toho člověka na celý život. Úplně jiný sexuální život máte svobodu, jako bezdětní, že jo? Pak jinak to funguje úplně, když máte děti, teď ještě těhotenství do toho, pak jinak to funguje v 50, jinak v 65 a vy si na základě téhleté zkušenosti z 18 let myslíte, že toho člověka poznáte na celý život, jak bude fungovat. Sex sám o sobě je mechanická, technická věc, kterou zvládne i, no, bohužel 13-12 letý dítě. To není nic složitého. Tam musí být ta láska. Když tam není ta láska a ten vztah, to, co právě ta třešnička na dortu, to, o čem tady mluvíme, že to je něco, co vyvstane z toho vztahu, kdy člověk jde v tom božím řádu, tak pak se nemusíš bát, že by to nefungovalo. Z vlastní zkušenosti. Takže není to teorie, je to praxe, kterou teď kážu. Takže rozvod většinou začíná tím prvním sexuálním stykem na prvním manželství, na prvním randeti. Jo? Tam už vlastně se zadělává na ten rozvod, protože jestliže z toho vznikne dítě, tak je to většinou trouble, kor, když je to v určitém brzkém věku. A v té chvíli se pak ukáže ten chlap, jestli teda jako si chtěl užít, nebo opravdu v té chvíli je schopen vzít zodpovědnost. A ono se to velice těžko bere v těch 18 letech, ta zodpovědnost. Takže často to působí další prostě následky, hřích, že jo, potrat, tlaky prostě úplně, které jdou mimo. Vlastně ten celý život se vykolejí najednou. Jenom proto, že člověk jednoduše neabstinoval, no, tak to je takový problém. No je to, dneska je to problém. Dneska prostě na člověka působí všechno, že jo, kázal tady o tom Tobias, o tom pokušení, které přichází v dnešním světě, možná je to ještě silnější než kdykoliv předtím. Zejména pro muže. Pro ženy zase romantické seriály, že jo, to je takové pokušení. Takže chci apelovat na ženy, aby si chránili svoji vnitřní hodnotu. Aby nedávali nic zadarmo. Vyplatí se ti to. Ten muž si tě bude vážit. Ten muž bude vědět, že nejseš zadarmo. Že musí něco udělat pro to, aby tě získal. Samozřejmě mužům radím, ať čekají, když budou schopni. Dobře, takže co se děje v té svatbě? To dneska stihneme, že zatím jsme u prvního bodu. Takže to je ten vstup do toho manželství, ale ono je to opravdu někdy možná důležitější, než potom řešit ten rozvod, tam už není co moc řešit, že jo, v určité fázi. Takže při té svatbě Bůh spojí ty dva lidi, to je něco nadpřirozeného. Něco, co možná nechápu, já to nechápu moc úplně, ale je to vlastně nadpřirozená věc, protože tak se o tom píše v Biblii, co Bůh vlastně spojil, tak člověk nemá rozdělovat. Takže my bychom na té svatbě vlastně se měli modlit, Bože, spoj tyhle dva lidi. A je to super, že Bůh tuhle modlitbu na 100% vyslyší v té chvíli. Neexistuje nevyslyšená modlitba tohoto typu, protože to je Boží vůle. Tak je to psáno v Biblii, aby se ti dva oddělili od rodičů, spojili v jedno, při sňatku Bůh je spojí. On je spojí. A člověk to nemá rozdělovat. Jsem si říkal, ty, jak může třeba pracovat takový rozvodový soudce dneska, jako křesťan. Nemá rozdělovat člověk, nemá rozdělovat manželství. Takový morální dilema, no, ale odpověď na to nemám, ani nechci dávat. Je to asi na každém člověku, pokud v té situaci je. Ale já asi bych s tím měl trošku problém, když tu Boží slovo. Prostě Bůh řekl, nerozděluj. A lidé často zapomínají na to, co vlastně slíbí v té chvíli v tom sňatku. Že slíbí, že budou věrní a že budou v dobrém i zlém. A když pak přijde nějaká ta zkouška, jakože přijde zákonitě, tak často tohleto úplně já to opomenou. To je taková ta selektivní paměť. Akorát problém je, že to je dost důležitá věc, kterou si člověk by měl zapamatovat na celý život, co slíbí před oltářem. A rozhodně by měl vědět, že Bůh v té chvíli ten sňatek požehná a spojí ty dva v jedno. Ti dva jsou jedno. Že už není dva lidi, ale je to jeden člověk, muž a žena. Tak se o tom píše i na začátku Bible, v Genesis. Adam a Eva byli jeden člověk. Takže sex v manželství potom dává smysl. A v podstatě je jedno, jestli se jedná v tuhle chvíli o křesťany nebo nekřesťany, prostě to je boží princip, který funguje. A já mluvím dneska hlavně o nás křesťanech. Já mluvím k nám křesťanům, znamená, když jsme v páru, oba dva věříme, tak to je to hlavní, jako o čem já dneska hovořím a budu ještě mluvit. Takže rozhodně my jako věřící bychom neměli nějak dlouhodobě žít na hromádce, nevěřím tady v toto. Mně se líbil třeba Pavla s Františkem, kteří prostě do toho praštili. A líbí se mi to. Prostě František uvěřil, oni tady nejsou dneska, ale abych to řekl, kdyby tady byli. Jo, takže František uvěřil, že jo, Pavla si ho chtěla vzít. Vzali se, nečekali nějak dlouho extrémně na nic, protože na co taky chcete čekat v 30, v 35. Buď teda chcete, a o tom za chvilku budu mluvit, se rozhodnete, tak prostě co? Nikdo vás nemůže zastavit. Takže je to o tom mít tu úctu k manželství a vědět, že to je boží instituce. A jak říkám, já neřeším vůbec nějakou definici manželství. To je zbytečně o tom mluvit. Pojďme dál. Takže první rada, vstoupit dobře. Druhá rada, už jsem to nakousl tady, rozhodnout se. Denně děláme milion rozhodnutí. Některá rozhodnutí jsou důležitá, některá vůbec. Dvě důležitá rozhodnutí v životě, nebo ty nejdůležitější jsou o tom, jestli uvěříš Boha, jestli přijmeš Ježíše jako spasitele a vydáš mu svůj život, získáš věčný život, vyjdeš ze tmy, ze zatracení a druhé rozhodnutí, koho si vezmeš. Kdo bude tvým partnerem? Ale nejenom to, že se rozhodneš, že si ho vezmeš a že za žádnou cenu budeš dělat všechno pro to, aby se s ním nerozvedl, tak bych to řekl. A to rozhodnutí, jestli jsi ho neudělal před 20 lety a možná jsi dneska rozvedený, tak ho můžeš udělat dneska. To je to na tobě. To rozhodnutí, já mluvím dneska ráno na tomto zhromáždění, to, co je v Biblii napsáno, a proto chci, abyste naopak z toho byli pozbuzeni, i vy, kteří možná si říkáte, tak prostě to boží slovo nemá za cíl nás nějak kastovat na úspěšné, neúspěšné, já jsem se nerozvedl. Je to o tom rozhodnutí. A jestli někdy je situace taková, že ty se rozhodneš, já chci říct, že k tomu rozhodnutí musí samozřejmě být oba dva. K tomu rozhodnutí musí dojít oba dva věřící lidé před Bohem se rozhodnout a říct to, já se nikdy nerozvedu. Řekni sousedovi svému, já se nikdy nerozvedu. Pokud seš teda v manželství, jo, ale jo, já se nikdy nerozvedu, protože někdy samozřejmě o tom rozhodne ten druhý partner a ty nemůžeš nic dělat už. Ale to neznamená, že ty nemůžeš to rozhodnutí udělat. A když to rozhodnutí udělají oba, tak vlastně není žádná síla, není žádná situace, není žádná manželská krize, není žádná okolnost, žádný člověk, ani to smilstvo, o kterém jsme četli na začátku, že to vypadá, jak kdyby teda byla výjimka. Že teda pokud ten partner smilní, tak já mám možnost se rozvíst. Není to důvod se rozvíst. To smilstvo je tam uvedeno jenom proto, že Ježíš to říká Židům a některé překlady dokonce říkají, že to je i v případě smilstva se nemáš rozvádět. A na jiných místech to nenajdeme. A Ježíš, když přikázal to kázání nahoře, tak kázal vždycky něco revolučního. A říkal, že jo, vždycky tu laťku stavil vejš a vejš. A to, že oni měli tu výjimku se rozvést, ten rozhodnutí byli zdát ve chvíli, kdy ten partner smilnil, tak to nebylo nic nového pro ně. To by jim Ježíš žádnou vyšší laťku nedal. Takže v podstatě neexistuje mezi námi důvod pro to, aby se musel rozvést. A teď říkám, mluvím o křesťanských párech, Já vím, že teď si můžeme říct nějaké extrémní situace, když to fakt nejde a tak dále, ale bavíme se o normálním běžném životě. Žádných extrémech, ano. Dobře si vstoupil do manželství, šel si podle Božího řádu, neexistuje důvod, proč by ses musel rozvést. A je to o tom se rozhodnout. To. Já třeba jsem to měl tak nastavené vždycky. I předtím, díky Bohu. Naďka, ta to třeba má trošku jinak. Ona má totiž takovou, o tom budu mluvit také jako poslední bod, ona má zase větší úctu k tomu instituci. Ona by si to nedovolila prostě z toho důvodu, že má úctu k tomu manželství. To trošku dáno tím třeba tou katolickou výchovou a věřím tomu, že katolická církev na to klade velký důraz a má to manželství hodně vysoko a vlastně některé ty věci, tak jak mají nastavené v té církvi, v podstatě diskvalifikují lidi, kteří se rozvádí a tak dále. Což u nás není tak úplně pravda, ale takže katolici si myslím, že mají větší jakoby, jako úctu k tomu manželství, takže ona třeba by se jí ráda rozvedla někdy, ale já vím, že jí to přejde. A já se jí nedivím, jo? Jako já bych taky někdy měl problém sám se sebou. Ale já jsem si řekl, že se s ní nerozvedu, ať udělá cokoliv, mě to je jedno. I kdyby mě chtěla zabít. Prostě někdy to manželství je boj, znáte to, prostě pravej hák, levej hák, ležíte na zemi, sotva dýcháte, jste takovým, že jo, už pomale komatu a teď se probudíte a nevzdám se jí. Nikdy nepřestanu milovat. Nikdy se s ní nerozvedu. Protože v té chvíli, kdy jste na zemi a člověk předtím neudělal to rozhodnutí, tak je někdy těžké odolat. Ten život je těžký a manželství je těžké. Manželství není peříčko. Život není peříčko, manželství. A přijdou těžké chvíle, přijdou těžké situace, těžká rozhodnutí. Přijde rozdělení, přijde nesoulad, hádky, boje, to všechno do manželství patří. Ale je to důvod pro to se rozvést? Neexistuje žádný důvod pro to se rozvést. Takže ještě jednou řekni svému sousedovi, nikdy se nerozvedu. A začni to vyznávat. Každý den, pokud máš takové myšlenky, možná to udělá ten tvůj partner, ale ty to dělat nemusíš, protože je to o tvém rozhodnutí. Já, když jsem Naďku tak nějak, jak to říct teď, prostě jsem se jí dvořil, nebo něco, tak jsem se jí rovnou zeptal, jestli chce se mnou být až do konce života, do důchodu, co mi říkal. Já to vidím do důchodu. Já jsem věděl, že když prostě do toho vstoupíme, tak chci, aby to bylo něco trvalého. Tak tehda důchod byl hrozně daleko, že jo? Dneska už bych to neřekl. No. Takže tehda jako, že jo, to ještě člověk jako v důchod vnímal daleko, no, dneska už ne, ale... Takže to, co tím chci říct, je, že to je o tom rozhodnutí. A zase, i v tomto rozhodnutí je důležitá role toho okolí, rodičů, prarodičů. V čem například, jestli máš vnoučata, modli se za ně, ať udělají toto rozhodnutí ve svém životě. Je to důležité rozhodnutí, možná, jak říkám, jedno z nejdůležitějších v životě. A jestli nemůžeš nic jiného pro ně udělat, tak se za ně modli. Ať dojdou do toho bodu, kdy opravdu se rozhodnou. Protože když se člověk rozhodne, že se nerozvede, tak jak říkám, tak vlastně není síla, která by ho mohla zlomit, protože koná Boží vůli. Boží vůle je se nerozvádět, Boží vůle je se nerozdělovat manželství. Takže jestliže za tebou stojí Bůh, nic tě nemůže zlomit. A že jsou ty situace opravdu těžké. To myslím, že bychom si mohli každý povykládat, jo? Ale tak to je. Takže pojďme dál. Bod číslo 2, už budu končit. Mimochodem, my jsme značkou se teď dívali, než jsme se dodívali, jestli máte někdo zájem na toto téma, tak velice zábavná forma, je to teda v angličtině s titulkama, tak je na internetu, je taková série asi 4 vyučování, je to spíš taková, já jsem říkal, že to je spíš takové divadlo, ale je to strašně strandovní, jmenuje se to Příběh dvou mozků, možná jste to někdo viděl, a vlastně pastor, který se jmenuje Mark Gangor, tak má takovou sérii, no je to taková povídačka o rozdílech mezi mužem a ženou. Je to z roku 2005, je to, a je to strašná sranda a je to strašně pravdivý. V mnoha věcech teda. Takže si to sklidně přijďte za mnou, já vám dám odkaz, nebo vám ho pošlu, můžete se na to podívat. A mohli bychom dlouho mluvit tady o těch věcech, o tom, jak žít v tom manželství, jaké jsou rozdíly mezi mužem a ženou, ale to není cílem toho dnešního slova. Na závěr bych řekl tu třetí věc. A už jsem to taky trošku nakousl. Je to úcta k manželství a s tím se pojí i to, že člověk, který vstoupí do toho manželství, tak musí počítat s tím, že musí sám zemřít sobě. Tohle je věc, kterou mi řekl jeden bratr, když jsem ještě nebyl v manželství, a on mi říkal, musíš sám sebe ukřižovat v manželství. Já říkal, ty brže, proč? Tak když ho miluju, není co řešit. Já věřím, že to je prostě obraz Boží, protože Pán Ježíš, stejně tak jako muž, zemře pro tu svoji ženu, Pán Ježíš zemřel pro církev, tak to může přinést ten kýžený efekt. Prostě pokud si člověk bude lpět na sobě, protože manželství samo o sobě je velice sobecká věc. Mně strašně dobře vyhovuje. Muži vyhovuje velice dobře. Jak to bylo v tom právě v těch videích, některých o tom mluví ten kazatel, muži jsou zvyklí brát, manželky jsou zvyklí dávat, ženy jsou zvyklí víc dávat, furt dávají, že jo, furt přemýšlí o tom, komu dají nějaký dárek, to je furt u nás doma. Tam pojedeme, to musíme ještě tam, jo, takže ženy jsou takový složitý organismy a my muži ne, my jsme zvyklí prostě brát. Pro nás je strašně dobrý jako to manželství v tom smyslu, když můžeme brát a brát. A ženy si musí nastavit a musí se naučit prostě dávat ty hranice, jo, mužům. A jak říkám, to je prostě jiné kázání, to je prostě jiné vyučování. Takže on tam mluví o tom, že ženy musí obchodovat s muži. Že oni mají co zobchodovat, ženy. A mnohokrát to nedělají a pak se diví, že ženy musí žádat muže aspoň víckrát než jednou, když jsou něco po nich. No, takže samozřejmě, jo, prostě Naďka včera mi večer mi řekla, zavři troubu, až půjdeš spát, máme tam napečeny ty šneky. Já jsem říkal, jasný, tak to zvládnu, že jo, není problém, jako, protože my samozřejmě věříme ve všem, co děláme, že jo. No, tak než jsem prostě došel k posteli, k umyvadlu v koupelně, tak jsem na to zapomněl, že jo, protože jsem mezi tím ještě musel mluvit s tádou a tak. Úplně se mi to vykouřilo z hlavy, no. Tak samozřejmě jsem tu troubu nezavřel. Jsem trouba. A taky jsem ráno nesnídal, že jo? Košneka. No ne, mohl jsem, ale nebyl čas. Ale takže jsou to určité dovednosti, o kterých já neumím moc dobře mluvit. A jsou jiní odborníci na to, jak žít v tom manželství, jak muž a žena spolu prostě jsou v té interakci, tak jsou různé situace a tak dále. Ale myslím si, že to, že člověk zemře svým touhám pro dobro té ženy, tak je důležité si to uvědomit a mít to na paměti a vědět o tom, že to prostě musí nastat. Jinak se může stát, že ta žena jednoho dne prostě se zbalí a odejde. A když jsme u toho odcházení, tak já věřím tomu poslední věc, kterou řeknu, kterou si myslím, že problém mnoha párů je v tom, a ten rozvod vzniká proto, že když to přirovnám prostě na mravence, vezmete kulomet. Jo? Na mravence, které chcete zabít, tak vezmete kulomet a začnete střílet. Rozvod je tak silná věc a takový zásah do života člověka, do života toho okolí, hlavně dětí, že to je kulomet. A Bible nás učí, že máme postupovat jinak. Samozřejmě, že někdy může ta problém nastat, může prostě nastat to, že už to dál nejde. Bible nás učí o tom, že se máme oddělit. Ten člověk se má oddělit od toho druhého, ale nikde se tam nepíše o tom, že se má rozvádět v té chvíli. A naopak je tam psáno, že se má zkusit usmířit a když to jde, pokud máš nevěřícího partnera, tak Bible říká, že nejsi vázán tím vztahem, pokud on se bude chtít rozvést, tak prostě si to nemá dělat hlavu. Jo, prostě je potřeba hledat jakoby ty boží cesty v tom. A ten rozvod je, v podstatě není důvod pro to se rozvádět z našeho pohledu. Takže já vám přeju, ať v tom stojíte dobře. Každé ráno si řekni do zrcadla, nikdy se nerozvedu. A pokud se teda rozvedeš, tak to udělí jak Milan, který se zase znova oženil s tou stejnou manželkou. Takže naplnil Boží slovo dokonale. Tak, pojďme na závěr chválit Boha a já se budu modlit. Požehnám nám všem. Haleluja. Pane Bože, my ti děkujeme za tvoji moudrost, Pane, se kterou nám dáváš tvé Boží slovo a chceš, aby jsme po něm šli. A já se teď modlím, Pane, za každého z nás, aby si nám dal sílu, Pane, obstát ve věci, jako je manželství. Modlím se za každého člověka, který hledá partnera na tomto místě, aby si mu požehnal, aby si mu dal trpělivost, aby si mu dal ten správný okamžik, to správné rozpoznání, Pane. Tě prosíme, Hospodine, aby tento sbor byl plný zdravých manželství, Pane. Modlíme se za to, aby si nám dával sílu a moudrost mi procházet těžkými obdobími, Pane. Pokud někdo má těžkou chvíli dneska v manželství a prožívá boje, tak se modlím za to, Pane, aby se mohl vydat Tobě. Aby mohl s důvěrou, Pane, to vydat Tobě. Aby Ty se mohl oslavit, Pane Ježíši. Aby Ty si mohl přijít se svým pokojem, se svým odpuštěním, se svojí milostí, se svojí láskou. Pane Ježíši, já se modlím za to, aby každý z nás mohl jít za Tebou, Pane, a nikdy se nerozvést. Nikdy nevypůsobit rozkol, rozpad manželství, Pane. Dej nám k tomu sílu, dej nám k tomu silné rozhodnutí dnes ráno, Pane. Haleluja, kdyby nic jiného, Bože. Oslav na nás, Pane, se. Oslav na nás tímhle způsobem, Bože. Ať stojíme pevně a věrně, Pane, ať přijde cokoliv. Amen.